Inaanyayahan ko kayo. Inaanyayahan ko ang bawat babae dito, bawat babaeng hindi Muslim dito, at tumayo sa tabi at makipag-usap sa isang Muslim. Sinasabi ko ngayon, huwag nating tanungin si Barbara Walters tungkol sa nararamdaman ng mga babaeng Muslim. Huwag nating tanungin si Tom Brokaw tungkol sa mga damdamin ng mga Muslim na babae. Huwag tayong magtanong sa CNN, ABC, Fox. Huwag tayong magtanong sa London Times o Australian Times. Huwag tayong magtanong sa mga hindi Muslim tungkol sa mga damdamin, buhay, prinsipyo at hamon ng mga babaeng Muslim. Kung nais mong maging patas, tanungin mo ang babaeng Muslim. Tanungin mo ang aking asawa. Tanungin mo ang aking ina. Nakikita mo, magtanong tayo sa isang babaeng Muslim na may kaalaman, na may koneksyon sa kanyang Diyos na tagapaglikha, na matatag sa kanyang komunidad, na uunawaan ang kanyang mga tungkulin at relasyon, tanungin mo siya. Pagkatapos niyon, dapat ka nang maging patas, hindi mo na kailangang magtanong sa iba. Ngunit ang problema ay, walang gustong magtanong sa mga Muslim na babae. Gusto nating kumuha ng mga larawan at mga larawan ng mga kababaihan sa Palestine, Pakistan at dito, at gusto nating pakinggan ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa pagtutuli sa babae. Parang ang mga Muslim ay may mga babae, 30,000, 40,000 Muslim na babae sa buong mundo ang pinapa-circumcise. Ilang siraulo? Mga bagay na parang kay Steven Spielberg. At hayaan mong bigyan kita ng isang estadistika na dapat mong malaman. Kung kukuha ka ng kwota sa kwartong ito, ipaalam ko sa iyo ito. Karamihan sa mga kababaihang Muslim sa silid na ito ay kolehiyadong nagtapos o nagtapos ng kolehiyo o talagang matalino at mayaman sa lipunan. Sa kanyang pamilya, makikita natin na ang mga kababaihan ang may kontrol sa kayamanan kaysa sa mga lalaki. Ano ang sinasabi nito sa iyo? Ngayon, saan mo makikita kung saan ang mga kababaihan ay inaapi, sinasamantala at hindi maganda ang trato sa mga Muslim? Iyon ay dahil ang mga Muslim mismo ay hindi kumakatawan sa mga prinsipyo ng relihiyon. At sa bawat relihiyon, may mga itim na tupa. Ngunit sa muli, hindi mo ako masasabihan na ang 148,000 na mga prostitute na naglalakad sa mga kalye sa UK o ang 76,000 na mga prostitute sa mga kalye ng Holland na may mga lisensya para dito. Hindi mo ako masasabihan na ang lahat ng mga batang nakahubad na ito na naglalakad sa Australia na walang damit, hindi mo ako masasabihan na sila ay simbolo ng kalayaan? Hindi mo ako masasabihan na ang 2,350 aborsyon at mga pagpatay na nagaganap sa mga kabataang babae, hindi mo masasabing ito ay may sopistikasyon, hindi mo masasabing ito ay may kalayaan. Hindi mo masasabing isang babaeng hubad na nakaupo sa tsokolate, isang nakahubad na babae na nagbebenta ng lahat, hindi mo masasabing ito ay hindi pagsasamantala. Kaya't ilagay natin ito sa konteksto. Pag-usapan natin ito at maging patas at maging obetibo. Maaari tayong pag-usapan ito kung nais mo. At hayaan mo akong bigyan kita ng isa pang datos. Isa pa... prostitusyon, sakit sa pakikipagtalik, pagpapalaglag, at pedophilia, at ang nakababahalang bilang ng mga bata na ito ay ginagahasa at kinidnap na umiiral sa kanluraning mundo, halos hindi naririnig sa mundo ng mga Muslim. Sa tingin ko, malinaw na ipinapakita ng mga estatistika ang lahat para sa kanilang sarili.